Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetxorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz yenə Təbriz Urmu etirazlarından danışacağıq. Şənbə günü Təbrizdə və Urmiyədə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib. yaralananların və yaralananların və həbs olunanların olduğu deyilir. Hüquq müdafiəçiləri hələ rəqəmləri təsdiqləməklə məşğuldurlar. Rəqəmləri və həbs olunanların adlarını təsdiqləməklə məşğuldurlar. Artıq sosial paylaşım şəbəkələrində onlarla video yayılıb bu etiraz aksiyalarını görüntüləyən Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də bu videoları görə bilərsiniz. Bugün bu barədə danışmaq üçün Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Güney Azərbaycan Nümayəndəliyinin rəhbəri Babək Muğlanlını dəvət etmişik studiyamıza. Telefon xəttində biz müxtəlif ölkələrdə yaşayan güneyli azərbaycanlılarla ünsiyyətdə olacağıq, hüquq müdafiəçiləri ilə və eyni zamanda Təbriz və Urmiya ilə də telefon bağlantısı etməyə çalışacağıq. Son günlərdə telefon bağlantısı çətinləşib, Təbrizdə və Urmiyada telefon bağlantısı ilə bağlı problemlər yaşanır. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycan-Amerika dialoqunda İslam söhbəti. Politoloqlar Fərhad Mehdiyev və Hikmət Hacızadə Wikileaks telegramlarında Amerikalı diplomatların Azərbaycan rəsmiləri ilə İslam haqqında danışdıqlarına şərh verəcəklər. Bu saat 6 xəbərlərindən sonra müzakirə olunacaq mövzudur. Və bugün işdən sonra proqramının vaxtında biz hal-hazırda 2 aprel məhbuslarının məhkəməsində olan müxbirimiz Ülkər Akif qızı ilə də bağlantı etməyə çalışacağıq. Məhkəmə prosesi davam edir və onun son məlumatlarını alacağıq proqram vaxtı. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarışınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalıdır. Propiskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranı dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və studiyadakı qonağım Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Güney Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Babək Muğanlıdır. Və onunla biz Urmiyada və Təbrizdə ötən şənbə baş verən etiraz aksiyaları və onun nəticələri haqqında danışacağıq. Bugün sosial şəbəkələrdə məlumat yayıldı ki, İran hökuməti artıq Urmiya gölünün yenidən Urmiya gölünə su kanallarının çəkilməsi üçün 1 milyarda yaxın vəsait ayırmağa hazır olduğunu bildirib və hətta bu vəsaitin bəzi saytlarda bu vəsaitin artıq ayrıldığını da qeyd edirlər. Amma bu xəbərlərin nə qədər səhih olduğuna bilmirəm nə dərəcədə gümanımız var. Hər halda sizcə bu etirazların mümkün nəticəsi nə idi və nəyə hesablanıb bu etirazlar və sizcə nəyə nail olunub artıq? Buyurun, Babək bəy.
Bilirsiniz, Urmiya gölünün qurudulmasına 2011-ci ildə İranın Şura Məclisi qərar verdi, iki də layihə ilə ki, ora yəni təsdiqlənmişdi məclisdə ki, ora su çəkilsin, bunların hamısının qarşısını aldı. Urmiya gölünə axan 21 dənə daimi çay, bunların hamısının qabağında su bəndləri yaradıbdır. Bu su bəndlərindən belə deyir ki, bəs biz istehsalata, əkinçiliyə nə istifadə edəcəyik? Halbuki Urmiya gölü dünyada 1967-ci ildə UNESCO tərəfindən qorunulmuş bir göl hesablanır və dünyada ən böyük duz göllərindən biridir. Burada bunlar, bu indi deyirlər ki, mən bugün də o sosial şəbəkələrdə oxudum ki, bəs bu qədər pul ayrılıbdır, neyniyib Xəzərdən ora su çəkmək, Arazdan, Araz çayından ikinci fəlakəti bunlar yaratmaq istəyirlər. Bu ikinci fəlakət ki, Araz çayından ora qayısından su çəksinlər. Halbuki Urmiya gölünə axan suların, mən adlarım bir-bir sizə sədalayacağım, burada farsça gedir, o Zərrinə çayıdır, Siminə çayıdır, Qadirdir, Barəndaz Şəhər çaydı, Nazlıdı və Zola çaylardı. Bunların hamısının qabağında gətirib bəndlər yaradıbdı. Urmiya gölü son 13 ildə 6 metrə aşağı düşübdü suyun səviyyəsi. İndi orada, yəni, baxız, bu belədir ki, aksiyaları mən indi onu da şərh eləyəcəyim sizə. Ancaq dövlət, o iqtisadiyyatçıları, dövlət adamları bunu düşünmürlər ki, bu gölü qurutmaqla ətrafda olan vilayətlər, ətrafda olan ölkələr, hətta Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə, İraq, bunlara da duzlu külək və duzlu yağış və əslində də Azərbaycanı Şorazadığa çevirməkdir. Baxız, bu məclisdə etiraz olanda ki, bəs bu gölün qurulması haqqında siz fərman verirsiniz. Burucerdin bir dənə deputatı deyir ki, orada azərbaycanlılar istəmirlər, geçsinlər, başqa yerdə yaşasınlar. Orada 13 milyon Azərbaycanın hal-hazırda Urmiya ətrafında olan, göl ətrafında olan 13 milyon azərbaycanlıların həyatı təhlükə qarşısındadır. Yəni Azərbaycanın torpağı məhv eləyə gəlirlər, gəlib bura çatıbdılar ki, indi yəni oradan köçürülmək məcbur olacaq. İndi gətirib dövlət, biz bilirsiniz, bu siyasi dövlət bunu siyasiləşdirdi bu məsələni. Ancaq bu çox da siyasi, mən belə deyirəm ki, bu da çox da siyasi məsələ deyildi. Götürürlər informasiya, verirlər, xəbərlərin hamısının İran hakimiyyəti medialarda, mətbuatda boykot eləyibdi, heç yerə çıxmır. Ancaq azacıq verilən məlumata görə deyir ki, xarici ölkələrin burada əli vardı. Bu rejimin başçısı ya Tehran rejimi düşünmür ki, mənim evimdə gəlib mənim evimdən suyumu aparırsan, mənim buna da ixtiyarım yoxdur, deyəm ki, bu suyu niyə qurudursan, buna da hər şeyə deyirsiniz, xarici ölkələrdən milli mədəni varlığımızı, haqqımızı istəyirik, xarici ölkələrin barmağı var, nəyi var, bunu siyasiləşdirmək lazım deyir, sən bir dənə 35 milyon xalqın, hətta belə deyərəm ki, ta Tehrana qədər bir dənə millətin siz taliyi ilə oynayırsınız, bunu başa düşmürsünüz, siz o tərəfdə sahələr yaradırsınız, səddlər, bu yəni qərar beləncidir, bu səddlər vurulandan sonra səddlərin artıq suları axsın Urmiya gölünə və o gölün suyu diyanmasın. Xalq da burada baxsaz, Urmiya gölünün ətrafında yeraltı quyular suyun səbəb qurmaqlarına çox səbəb olardı. Xalq qalxdı ayağa ki, bəs bu Urmiya gölünü qurutmağa sənin ixtiyarın yoxdur. Niyə qurudursan? Buna cavab verginən aksiyalar indi get-gedə Təbrizdə, Urmiyada və başqa şəhərlərdə aksiyalar davam eləyir. Demək, keçən həftə ilə bu həftənin arasında, keçən həftə 7 nəfər Urmiyada şəhid olmuşdu və yüzlərlə adam tutulmuşdu. Tutulanlar Təbrizdə, yəni dəqiq məlumat yoxdur ki, nə qədər adamlar tutulubdu. Zindanların qabağında, komitələrin qabağında ailələr hamısı orada avara qalıbdılar. Bilmirlər ki, uşaqları şəhid olub, zindandadır, yəni necə olubdu, taleyindən heç bir xəbər vermirlər. İndi durum orada çox ağırdır. Hətta Tehranla, Urmiya ilə Təbrizdə olan nümayişlərə baxmayaraq, kiçik şəhərlərdə, Əhərdə, Ərdəbildə, Paşsabadda, Salmasda, Sulduzda, bunlarda da gündə insanları gəlirlər, milli faalları ya etiraz eləyənləri, bunları gündə Əhərdə 8 nəfər, Ərdəbildə 16 nəfər, Muğanda 16 nəfər, Salmasda 6 nəfər verəsinə tuturlar. Və insanlar öz milli haqlarını istəyirlər, milli sərvətlərimi, ekologiyanın pozulmağı bahis olacaq ki, o xalqın oradan köçməsinə böyük bir fəlakətə gətirib çıxardacaq.
Və bəs nədir? Çözüm nədir bu problemə? Yəni, nə tələb edirlər Təbrizlilər və Urmiyəlilər? Yəni, hardan su çəkilsin Urmiyə gölünü necə xilas etsinlər?
Urmiye Gölü'ne su çekilmeye bilirsiniz. Hanım bu Urmiye Gölü'nün suyu vardır. Dedim o 21 tane ora akan çayların kabağında bunlar bent vuruptular. Yani Azerbaycan halkının Rıza Şah dövründen indiye kadar Tehran rejimi ki onun davamçısıdır. Bu su gelen sular bir yaz aylarında gelen bu fesli su diyorlar. Onlar gelip gölü doldururlar. Bir de ki buradan 21 tane daimi sular gelip doldururlar. Bu bentlerin artık suların aşsalar yine de Urum Gölü'nün ölümünden nezat verebilirler. Yani onunla da nezat verebilirler. Xəzərdən su çeker, ikincisi gələ Arazdan ora su çeker. Bu büyük bir felakete getirip çıxardacak. Arazın suyunu oraya döndürəndən sonra bəs bu tərəfdəki o Araz, yanı Araz sahilində yaşayan insanların taleyi ne olacak?
Yani siz hesab edirsiniz ki əvvəl edilmiş o mühendis işleri ki var, onlar ləğv edilməlidir ki Urmu Gölü yenidən xilas olsun.
Bəli, bəli. Urmu Gölündə bilirsiniz 13 il bundan qabaqdan başladılar. Orada ortadan bir dənə Urmu Gölündüz arasından Azərbaycanın, yəni Azərbaycanlı idi o da. Sırf Azərbaycanlı idi. Mehdi Bakirə adına gətirdilər. Oradan bir körpü saldılar. O Urum Gölün ortadan düz yarı böldülər. Yəni o vaxtdan başlanmışdı Urum Gölünün qurudulmaq məsələsi. Ancaq o çayları, o bəndlərin qabağını açsalar və o bəndlərdə artıq olan suları ora bıraxsalar, ya da Urum Gölünün ölümünün qabağını almaq olar.
Amma sizə deyirlər ki, nəyə etiraz edirsiniz ki, hökumət bənd salır, körpü tikir, quruculuq işləri ilə məşğuldur, amma siz etiraz edirsiniz.
Biz etiraz edirik, bu dünyanın göz qabağındadır, bilirsiniz. Urum Gölünün ətrafında yaşayan orada əkin sahələridir. Bunların hamısı quruyubdur. Dediyim kimi, Urum Gölü əgər quruyarsa, bunun dumanı, tüstüsü qonşu ölkələrin də gözünə gedəcək. Hətta gedib öz Tehranın özünə də çatacaq bu şorazarlıq. Yəni, baxırsınız, o şeylərdə, bölgələrdə olsaydınız, bilərdiniz. Urum Gölündə indi bu dəqiqə o suyun səviyyəsi o qədər aşağı düşübdür ki, insanların orada şah dövründə də və ondan sonra da ora bizim demək, gəzməyə getdiyimiz yerlər idi, dolandığımız yerlər idi, orada eski, nə bilim nə, bunlar yəni
turizm
zonası idi. İndi ora bir dənə xarabalığa çövrülübdü. Orada vəhşi heyvanların demək qoruq yeri idi. Orada neçə min dənə quş, nə bilim bu heyvanlar, bunların hamısı orada məhv olur, ekosistemi pozur. Ekologiyanı təmiz orada dağıdırlar. Buna biz etiraz eləməməliyik ki, bizim evimizin ətrafına gəlib çəpər çəkir, hasar çəkir ki, sən acından ölməlisən burada. Yəni, Azərbaycan xalqına elədiyi zülmlər az deyilmiş kimi gətirib indi də onun milli sərvətin, bu tək Azərbaycanın deyil, dünyanın milli sərvətidir. Bu, yəni, bunun tozu dünyanın gözünə gələcək. O, bayaq dediyim kimi, duz yağışları, duz küləkləri, bunlar kiçik bir şeylər deyil, bütün bölgələri başına alıb gedəcək.
Və biz yenə dünya mətbuatına baxırıq ki, onlar dünya mətbuatında nə var bu etiraz aksiyaları barədə və bu məsələ ilə bağlı və görürük ki, bu ciddi diqqət doğurmur beynəlxalq mediada və hətta Türkiyə mediasında bu etirazların media tərəfindən işıqlandırılması sizi qane edirmi? Sizcə orada nə baş verir və oradan məlumat almaq nə dərəcədə asan, mümkündürmü ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, o medialardan bizim hamımızın narazılığımızı bildiririk. Tehranda 5 nəfər küçüyə çıxanda dünyanın hamısı yayır ki, bəs Tehranda 5 nəfər etiraz elədi, rejim əleyhinə etiraz elədi. Halbuki xalq Urmiyədə, Təbrizdə, başqa şəhərlərdə bu qədər axın edir, medialar buna susurlar. Bax, olduğumuz ölkə olsun. Türkiyə dünənləri, Türkiyə, dünyanın bütün səfirləri qarşısında, İranın səfirləri qarşısında dünyanın çox bölgələrində orada da etiraz aksiyaları keçirdilər. Ayın demək 5-də də biz burada etiraz aksiyası keçirdik səfirlik qabağında. Medialar işıqlandırmağı Türkiyə dünənləri TRT 1-ci kanalı bir balaca informasiya verdi. Mən İsrail radiona baxırdım. Orada gözəl bir də şey yazmışdı ki, bəs niyə bu Azərbaycan xalqının haqlı tələblərinə dünya göz yumur? Bilirsiniz, bu da büyük bir siyasetti. Bu dünya medyalarından karşısındaki Azerbaycan halkının ayağa kalkmağın ve o öz haklarının istemeyin hemşe belense tutuplar. Büyük teşkilatlar, büyük partiyalar, indi keçmiş İran hakimiyetinde olanlar veya başka teşkilatlar beyanat yayırlar ki, Azerbaycanların hakkıdır, milli haklarıdır. Sen dünenlere hakimiyette olmuştun. Dünen hakimiyet sen onda Azerbaycan halkını tanımırdın, milletleri tanımırdın. Ne tər olub ki, öz mənafiyin üçün gəlirsən deyirsən ki, orada Azərbaycanın xalqı tapdalanır, neynir, nə var. Bəli, medialar buna göz yumurlar. Biz içərdən dəqiq məlumatlar alırıq. Əlaqələrimiz vardı Təbrizlə, Urmiye ilə, telefon əlaqələrimiz var. Dəqiq məlumatlar alırıq. Ancaq o məlumatlar o qədər də dəqiq olmur ki, tutulanların sayını bilmək olmur üçün orada qapalı bir rejimdir, diktator bir rejimdir. Yəni aparanlar, mən bayaqlarda dedim ki, şəhid olanların ailəsi hələ elə bilirlər ki, uşaqları məhbusdurlar. Heç nədən xəbərləri yoxdur. Ölənlərin cənazələrini qaytarıb vermirlər.
Amma hardan bilirsiniz ki, ölən var?
Orada bilirsiniz dəqiq məlumatlar, yəni gözü ilə görənlər. Hətta o gün mediada birinin adı da açıqlanmışdı. Bir xanım uşaqla getmişdi, onu vurmuşdular. Sonra oradan gələn zənglər əsasən 7 nəfər ki, keçən həftə adları açıqlanmışdı şəhid olanların. Ancaq bu dəfə şəhrivərin 12-si deyirlər bizdə. Bu dəfə bu şəhid olanların, tutulanların, yaralanlardan dəqiq məlumat yoxdur. Qeyri-dəqiq məlumatlar gəlib çatır. 200 nəfər tutdular və məlumatlar belə çatır ki, hansı küçədə ki, nə qədər adam tutdular, o məlumatlar gəlib çatır. Üst-üstə qoyanda, bilirsiniz, yalan informasiya da ola bilər. Deyirlər ki, 1 milyon adam çıxmışdı, yarım milyon adam çıxmışdı, nə eləmişdi. Bu dəqiq məlumatlar deyirlər bunlar, ancaq xalq orada bütün ayağa qalxıbdır. Ərdəbildə təsəvvür eləyin ki, Şəhrivərin 12-sinə qədər hər gecə 2000 dənə gecə kağızları paylanırdı, xalqı çağırırdılar.
Bu arada rəqəmlərlə bağlı maraqlı məsələlər var. İranda agentliklərin məlumatında 50-60 nəfərin küçəyə çıxdığı bildirilirdi, amma elə rəsmi məlumatlarda 65 nəfərin həbs olunduğu qeyd olunurdu. Biraz riyazi uyğunsuzluq var idi. Amma ümumiyyətlə, nə qədər adamın küçələrə çıxdığı, İranda müxalif qüvvələrin xəbər agentlikləri, yenə də Tehrandan yayılan xəbərlərdir bu. Orada qeyd olunur ki, 5000-ə yaxın adam Təbrizdə çıxıb, Urmiyədə insanların sayı ilə bağlı. Nə qədər, sizdə məlumat varmı ki, nə qədər adam?
Biz bilirsiniz, Təbrizin küçələrini də tanıyırıq. Orada çıxan, yəni o Abrasan deyərlər, oradan tərbiyyətdən darayiyə. Bu küçələr çox kiçik məsafələr deyillər. Bu sosial şəbəkələrdə də görürsüz. Hə, o nə müsibətlə onları götürüb xaricə ötürə bilirlər. Bunlar hələ çox çətin problemdir. Onunla belə orada xalqın yürüyüşü bunu görmək olur ki, 5000 nəfərə, 5000 küçəyə çıxmaqla bu qədər İran hakimiyyəti, bu qədər qvardiyanı gətirib ora tökməz. İndi Ərdəbildə, hələ Ərdəbildə ki, bir hərəkət olmayıb, qoymayıbdılar. Ancaq oradan zənglər gəlir ki, bütün küçələrdə, şəhərin bütün hər yerində Milli Qvardiya gəlibdilər, küçələri əhatə eləyibdilər ki, 3 nəfərdən artıq bir yerdə toplaşa bilmir. Ancaq Təbrizdə, Urmiyədə, Urmiyənin Rasta bazarından körpü üstünə qədər ən azı orada bir, yəni o gün olduğumuz məlumata görə 100 min adam var idi və 100 minlərlə Təbrizdə etirazçılar bir şəhərin bir yerindən yox, neçə yerlərindən yürüşə başlamışdılar. Bunlar hamısı İran medialarının uydurmalarıdır, yalandır, xalq ayağa qalxıbdır. Bilirsiniz, 2006-cı ildə, bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, 2006-cı ildə İran qəzetinin Azərbaycanlılara təhqir edəndə mən onun gözümün canlı şahidi olmuşam. Onda da yazdılar ki, elə bir şey yoxdur, nədir? Ancaq.
Yəni siz o hadisələr zamanı Təbrizdə idiniz?
Təbrizdə deyildim, ancaq o açıqlamaq vermək istəmirəm. Mən şahidi olmuşam və orada gördüm ki, bəli, bütün ağsaqqal, qarasaqqal və bunu keçən dəfə də müsahibəmdə demişəm, İran qəzetin bizim şəhərdə oxuyar 1% ya 1%. Ancaq yaşlı, qoca, cavan, uşaq hamısı küçədə idi. Yəni evdə qalan yox idi. Bilirsiniz, bütün şəhər çaxnaşırdı. Ərdəbildə 70 dənə dövlət bankını yandırmışdılar. Bütün telefon kioskları hamısı yerindən qopmuşdu. Yəni şəhər tamam talan olmuşdu, xalq bezibdir o rejimdən. Xalq onun əlindən cana gəlibdi. Onda da dedilər ki, 5-10 nəfər xarici əcnəbilər bunları küçələrə çıxardırlar, neynirlər. Ancaq xalq axını idi. Tehranda, Təbrizdə, Urmiyədə bütün şəhər ayağa qalxdı. Yenə də həmin prosesdə, həmin oyunlardı. Yayırlar ki, bəli, adamlar çıxmayıbdılar, hamısı yalandı, boş söhbətlərdir, belə bir şey yoxdur. Ancaq sosial şəbəkələrdə də baxırsınız, görürsünüz, hələ bu bizim əlimizdə gəlib çatan çox az məlumatlardır.
Və bir də ki, bu məlumatların yeri gəlmişkən çox az və məhdud şəkildə gəlib çıxması, bu həm də bir problemdən xəbər verir ki, İranda azərbaycanlı milli fəallar mütəşəkkil və təşkil olunmuş şəkildə bu kampaniyanı çıxara bilmirlər dünya mediasına və bu təşkil olunmuş, yaxşı təşkil olunmuş bir fəaliyyət deyil. Sizcə və əslində bizim İranda birbaşa içəridə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı təşkilatlardan da məlumatımız yoxdur. Əvvəllər insan haqları ilə məşğul olan bir siyasi məhbusların müdafiə komitəsi var idi, ASMEK. O uzun illərdir ki, artıq fəaliyyət göstərmir. Varmı belə bir təşkilatlar ki, o məlumatları çölə çıxarsınlar, yaysınlar, videoları bunun təşkilatlanmış formada edilməsi mümkündür mü?
O mümkündür, bilirsiniz. İran hakimiyyəti bu sosial şəbəkələrin çoxlarına qadağa qoyur. Təsəvvür edin ki, o günkü nümayişdə bütün o əhatədə olan adamların hamısının telefonları kəsilmişdi, əlaqə telefonları kəsilmişdi, əl telefonları işləmirdi. İran hakimiyyəti də elə belə bir hakimiyyət deyil, yəni Bəşar Əsəd onun yanında toya aparmalıdır. Yəni qəddar bir rejimdir. Bu, bütün sosial şəbəkələrin qabağını alır və xaricə ötürülən məlumatları qoymur. İçəridə də təşkilatlanma vardı, təşkilatda xaricdə olan təşkilatlarında onlara dəstəkləri vardı. Orada təşkilatlanma gedibdir də, əgər təşkilatlanma olmasaydı, bu qədər cəmaatı küçüyə çəkmək olmazdı. 100-500 kilometr Urmiyadan o tərəfdəki şəhərin nə vecinədi ki, orada Urmiyada göl qurudu, su qurudu, neynədi. Bu təşkilatlanmanın və milli faalların hərəkətləri bahis olur ki, xalqı çağırırlar, çağırışa da hamısı cavab verirlər, hazırdırlar. Yəni, Azərbaycan xalqına bundan artıq zülm eləmək olmaz.
Aydındır. Və bu həbslər önləmin bağlı və İran rəsmilərinin açıqlamalarında qeyd olunur ki, bu məsələlər daxili məsələlərdir, xaricdən bu məsələlər qızışdırılmamalıdır, belə bəyanatlar verirlər. Hətta yəni Urmiya gölü ilə bağlı hökumətin addımlar atmasını tələb edən millət vəkilləri, parlament üzvləri də belə çıxışlar edirlər və burada xarici faktorun nə dərəcədə rolu var?
Xarici faktorun orada daxildə gedən proseslərdə heç bir daxili yoxdur və ola da bilməz, xalq özü ayağa qalxıbdır, öz müqəddəratın özü təyin edir. İndi xaricdə olan güney ilə bağlı təşkilatlar, onlar onlara dəstək verə bilərlər. Ancaq xarici hansısa bir ölkənin orada gedib çaxnaşma yaratması, neynəməsi, hətta orada yazmışdılar ki, Azərbaycan dövlətindən burada əli var, bunların hamısı, yəni şah dövründə də orada biri qalxır dayağa, iki də söz deyərdilər, irtica sorx, qırmızı, yəni sorx. Qırmızı geri qalmışlar, qara geri qalmışlar. Qara geri qalmışları bağlayırdılar mollalara şah dövründə. Qırmızı geri qalmışları da bağlayırdılar SSR-yə, kommunistlərə. İndi də İranda tarix boyu beləncə olub. İndi də götürürlər, içəridə gedən xalq öz haqqını istəyir. Götürürlər, xaricdən bunu qızışdırıblar. Xaricdən gəlib, dədə, bu gölü qurutmayıblar ki. Sən qurutmusan bunu. Sənin məclisində olan deputatlar buna qərar veribdir. İndi deputatın ikisi sərsər, 22 dənə deputat sərsər oxuyuram ki, yazıbdılar ki, bəs Urmiya gölü nəcat vermək lazımdır, Xəzərdən su çəkmək lazımdır, Arazdan su döndərmək lazımdır. Bunlar bir dənə orada Kəleybərin, Əhərin deputatı, o gün məclisdə olmamışdı və xalqa da müraciət eləmişdi ki, bəs Urum gölü quruyur, O bizim dərdimizdir, hamımızın dərdimizdir. Əkbər ələmi kimi bunların hamısı bilirsiniz nədir bu deputatların? Hamısı o deməklərinə baxmaqla rejimin süzgəcindən keçmiş adamlardılar bunlar. Bunların hamısı əli qana batmış adamlardılar. Baxsaz, onun da ailəsi orada yaşayır. Dini rəhbərin özünün kəndi Urum Gölündən 30 kilometr aralıdadır. Bu buna necə baxır? Bunlar birincisi, məmləkəti heç nəyi bunlar nəzərdə almırlar. Ancaq İslamiyyət, İslam qalsın, məmləkət məhv olursa olsun. Sənin məmləkətin aşsusuz nə tər bu İslamiyyəti saxlayacaq? Sən Azərbaycan xalqına niyə divan tutursan? Azərbaycan xalqına niyə milli sirvətləri məhv eləyirsən? Əsas budur.
Və indi nə məlumat var? Biz bilirik ki, şənbə günü oldu, gecəyə qədər davam etdi bu etirazlar. Bundan sonraki günlərdə məlumata görə həbslər olub. Bundan sonra plan nədir? Nə baş verəcək?
Bundan sonra bilirsiniz, yəni şüarlarda belə səsləndi ki, şənbədən şənbiyə. Şənbədən şənbiyə, yəni hər həftənin şənbə günü xalq küçələrə tökülməlidir. Ancaq ona baxmayaraq, indi həbslər gedir bütün şəhərlərdə, milli fəallarda, Təbrizdə, Urmiyədə, bayaq sidaladığım şəhərlərin çoxlarında bu dəqiqa həbslər gedir, zindanlar dolubdur. Kiçik şəhərlə, hətta kiçik şəhərlərdə, kətlərdə də, yəni indi sosial şəbəkələr yaranandan sonra, bundan qədim Tehranda bir şey olanda, o bir şey şəhərlərdə nə bilirdilər, nə vardı ki? İndi bu sosial şəbəkədir, telefon əlaqələrdir, bundan hamı məlumatlanır, tutulanları, inşallah bu yaxın günlərdə, iki gün ərzində tutulanların, adların, yəni əlimizə çatan məlumata görə bunların hamısını medialara biz deyəcəyik.
Və yenə də bu xarici faktorla bilmirəm nə dərəcədə bağlana bilər ya yox, amma son günlərdə Bakıda bir neçə etiraz aksiyası keçirildi. İran səfirliyinin qarşısında Ankarada keçirildi, İsveçdə belə bir aksiya keçirildi. Bir neçə Avropa şəhərində olub belə bir belə aksiyalar, əsasən elə bu yəni əsas şüarları Urmu Gölünün qurudulmasına etiraz olub və bax, bu aksiyalar vacibdirmi sizcə? Onların keçirilməsinə ehtiyac varmı?
Əlbəttə ehtiyac var. Burada İranın səfirliyi qarşısında Dünya Azərbaycan Konqresi, Güney Nümayəndəliyi, Dalğa, sonra Qadınlar Təşkilatı, bunlar, yəni bu aksiyanı keçirməkdə onlar nə deyirdilər? O İranın daxili işinə bunlar qarışmırlar. Ki, sən neyinirsən? Ancaq o öz Türkiyədə keçən, İsveçdə keçən, xaricdə hansı bir ölkədə ki, səfirliyin qarşısında keçən bu kitlər var, bunların hamısı Azərbaycanlılardır. O da Azərbaycanlılardılar. Güney Azərbaycanlılardılar. Bunlardılar səfirliyin qarşısında etirazını bildirir. Biz o gün getmişdik ora, su aparmışdıq səfirliyin qabağına. Bir nümad olaraq aparmışdıq ki, bu gölü qurutmayın, bizim orada xalqımız yaşayır. Biz xaricdə yaşayan, mühazirətdə yaşayan hər birimizin, bir ailəmizin bir üzvü orada yaşayır axı. Yəni, o xalqa biz dəstək vermək üçün çıxırıq, xaricdə olanlar. Bu, heç bir xarici təşkilatın, xarici dövlətlərin işləri deyil. Bütün səfirliklərin qabağına yığışan xaricdə olanların da hamısı sırf Güney Azərbaycanlılar və Azərbaycana dəstək verənlərdir.
Aydındır. Və Əlirza Quluncu ilə əlaqə saxlayıb prodüserimiz və o Əlirza Quluncu Azərbaycanlı Siyasi Məhbusların Müdafiə Assosiasiyası ilə bu son günlərdə etiraz aksiyası ilə bağlı həbsləri izləyir və sosial şəbəkələrdə bundan bağlı məlumatları yayır. Hər vaxtınız xeyir, Əlirza bəy.
Salam, sizin hər vaxtınız xeyirli olsun.
Və nədir son məlumatlar? Sizdə məlumat varmı? Nə qədər həbs olunan olub şənbə etirazlarında və yaralananların sayı ilə bağlı və ümumiyyətlə bu etiraz aksiyasının nəticələri ilə bağlı sizdə hər hansı bir məlumat? Buyurun.
Təəssüflə, bunların heç birinin haqqında o dəqiq bir rəqəm yoxdur. Ad da, o dəqiq adlar da, o listə də yoxdur o tutulanlar. Ancaq Azərbaycan siyasi məhbuslarını müdafiə birliyinin təsbit edə bildiyi o təxminlərinə görə bu bizim son raporumuzda da yayılıptır. Bu son itirazlarda, yani bu şembe itirazlarında Təbriz ve Urmiye'de 1000 nefere yakın tutulan olubdu.
1000 nefere.
Ve 1000 nefere yakın tutulan olubdu iki şehirde.
Ama İran'ın bazı agentlikleri itiraz edenlerin sayının 50'den çok olmadığını bildirirler.
Doğrudur. Elbette İran'da bazıları da, İran'ın bazı agentlikleri de mesela 500'de yazdıklar. Örnek için Fars haber agentliği Təbriz itirazlarını 50 yazıbdı. Bunu da hatırladım. Bu maraqlıdır. Şey, Fars haber agentliği bu sayısını 50 yazdığı itirazlarda, Təbriz itirazlarında da bir eyni haberde de bir şəkil vurubdu itirazların bir səhnəsində. El o tək bir səhnədə bəlkə bir 50 nəfəri saymaq olar o itirazların içində. O tək bir kiçik bir səhnədə. Başka haber agentliklerde Mehr var, sonra İran'da Cumhuri İslami gazeti var. Bunlar sonra Tabnak sitesi var ki İran'da bu resmiş Cumhurbaşkanı adaylarının birine bağlıdır Möhsin Rizai. Bunlar da hamısı bu hususta haber yayıblar. Bunlar örnek için 120 bəziləri 500 nəfər. Qeyd ediblər. Məsələ, Təbrizdə itiraz edənləri bəziləri 500 nəfər qeyd ediblər. Və Cumhur İslamı qəzeti Urmiyədə həbs olunanları 120 nəfər qeyd edib. Bunlar çox fərqli rəqəmlərdir verirlər. Və bəziləri də Qərbi Azərbaycan, yəni Urmiyənin mərkəzi olduğu Qərbi Azərbaycan ustanının məhsullarına görə onlara əsaslanaraq tutulanların məsələn sayısını 60 nəfər qeyd ediblər. Yenə də bu elə o tutulanların haqqında fərqli rəqəmlər verilir. Onların verdiyi rəqəmlər fərqlidir. O da hər halda o fərqli məhsullara müraciə olubdu. Onlar da elə bu deyirlər hər halda bir ağlarına gəldikləri bir rəqəm veriblər. Ancaq tutulanların sayısı bizim əlimizə çatan videoların bir çoxunda da tutulanlar bəlli olur. O xəbərlər ki gəlibdi, o yaxından görənlər, şahidlərin gördüyü xəbərlərə görə ki tutulanları dəstə-dəstə tutub aparırmışlar dövlət binalarına, həm Urmiyədə, həm Təbrizdə. Bu binaların da bəzilərini görüblər. Örnək üçün Urmiyədə aparırmışlar, elə o standartlıq o binasını aparırmışlar, sonra təlim tərbiyə binasını aparırmışlar Xəyyam və İmam Xəvanında dəstə-dəstə aparırmışlar və bunları da neçə maşınlar məsələ görüblər, həm hər iki şəhərdə görüblər, o qəfəsli o zindan maşınlarını görüblər ki, o kamyonlarda içinə büyük falları doldurublar, aparırdılar. Bunlar daha çox əlbəttə tutub aparmışlar dövlət binalarının içinə. Çünki dövlət binaları da qorunurmuş. Xüsusən hətta Urmiyədə bu dövlət binalarını qorumaq üçün İran o devrim mühafizləri deyirlər, inqilab mühafizləri deyirlər, sipah.
İnqilab keşikçiləri qvardiyası, bəli.
Bəli, ordu da hətta gedibdi Urmiyədə dövlət binalarının özəlliklə ustandarlıq və televizyon binasını qorumaq üçün. Onlar da gediblər və əllərində bəzilərin o tuşqalar var imiş, o müsəlsəl də deyirlər, elə bir silahlar da əllərində var imiş.
Və pulimiyot, yəni müsəlsəl.
Balaca, yüngül silahlarda Klaşnikov kimin, uzilərdir, Klaşnikovdur, belə balaca silahlar. O silahlarda da hətta plasmas güllələrdə və rənglə orada nümayişçilərə 50 nəfərə nişan qoymuşlar. 50 nəfərlik nümayişə çıxana buna nişan qoymağa ehtiyac yoxdur. O qədər qvardiya hamısı o güllələrlə nişan qoymuşlar. Yəni o güllənə atırlar, o paltara dəyir, rənglənir ki, o hara geçsə küçələrdə zatda tutmaq üçün. Bu 50 nəfərə ehtiyac yox idi. Sən
aha, rəngli belə nə maraqlı taktika.
Bəli, bəli. İndi orada o taktika ilə rəngli güllələrlə atırlar. Orada cəmaatı 50 nəfərə belə qvardiya gəlibdi. Rəngli güllələr gətiribdilər ki, cəmaat tanımağa 50 nəfəri 10 dana inqilab keşişçisi gəlsə ilə aralıya salar, tutar da, aparar da. Çünki o silahlıdır, bu silahsızdır. Bunların hamısı uydurmalardır.
Və Əlizə bəy, bu həbs olunanların müdafiəsi hansı şəkildə mümkündür və bunların hər hansı bir beynəlxalq təşkilatının artıq bundan bağlı bir bəyanatı var mı? Dünya mediasında məsələnin işıqlandırılması barədə nə deyə bilərsiniz?
Biz xəbərləri elə bu bəlkə çox faal şəkildə, yəni son günlərdə elə bütün tamam vaxt işləməklə xəbərləri göndərmişik hər yerə. Bir çox mediada xəbərləri yayıbdı. Bir çox xarici radiolar, televizyonlar, müxtəlif dillərdə və elə bu xəbərlərin yayılması nəticəsində elə bir çox qərb mediası da bunları xəbərləri yayıbdı, tutulmalardan xəbər veribdi. İnsan haqları təşkilatlarında bəziləri bəyaniyə veribdi. Gələn günlərdə biz report vermişik. Bu son günlərdə də bu tətillər vardı. Amnesty International da beynəlxalq əf təşkilatı da bəyaniyə verəcəkdir bu xüsusda. Amma məhbusların müdafiə vəziyyətini bir mən içəridə də işarə edeyim. Təəssüflə içəridə də bildiyiniz kimi bunların müdafiə məsələsi çox çətindir. Bu son günlərdə elə bu etirazlarla bağlı Musa Bərzin Xəlifə adlı məsələ bir vəkil də tutulubdu. Yəni Azərbaycan elə siyasi məhbuslarını daha öncələrdə o məhkəmələrdə müdafiə etmiş bir vəkil də həbs edilibdi. Ona görə bu məhbusların elə müdafiəsinin sadəcə bu xəbər yaymaq yolu ilə və sadəcə beynəlxalq təşkilatlara bildirmək yolu ilə mümkün olduğunu, yəni təəssüflə elə qeyd eləməliyəm. Və elə buradan bu vasitə ilə də bir Azərbaycanda da Azərbaycan Cumhuriyyətində olan qruplardan da xahiş eləyirəm. Bu məsələdə bu məhbuslarını səsini çatdırmaqda kömək eləsinlər.
Və bu arada Günas TV dünənki yayımında Azərbaycandakı və Türkiyədəki yayımçıları ciddi, yəni onların ünvanına çox ciddi tənqidlər səslənirdi ki, bu məsələlər işıqlandırılmır. Gözləntilər həqiqətən də belə ciddidirmi Azərbaycan və Türkiyə yayımçılarından və yəni bu bölüşülürmü bu mövqe ki, yəni kifayət qədər diqqət ayırmayıblar?
Mən fikirlirəm bu məsələ üstündə bir çox işləmək lazımdır. Ayrıca da bu barələrdə mən fikirəm bəzi nirançılıqlar var. Mən elə bu proqramda eşidirdim ki, sizin ayrı hörmətli qonağınız söhbət eləyirdi. Deyirdi ki, heç dövlətlərin bu məsələdə dixaləti olmayıbdı. Sadəcə elə çox da Güney Azərbaycanda cəhətlə səfirlik qarşısına etiraz eləyiblər. Mən bunu qeyd eləməliyəm. Bunun da bu ki dövlətlərin dixaləti olmayıbdı ya dövlətlərin ya hətta məsələ hansısa qruplar istəmiblə İranın iç məsələsinə müdaxiləyələr. Bu belə bir ciddi məsələdə, belə ölüm qalım məsələdə mən fikirləmiş söhbət mövzusu ola bilməz. Çünki əslində bu dövlətlər bu məsələdə müdaxilə eləməlidirlər və dünya ictimaiyyəti da bu dövlətlərdən bunu istəyir. Və bu dövlətlərin bir çoxunun qatıldığı o insanı bəyannamələr, Birləşmiş Millətlərin o insan haqları bəyannamələri, qatıldığı bəyannamələrə görə bu dövlətlər buna qatılmalıdır. Özəlliklə Urmiya gölü məsələsində hələ bu məhbuslar məsələsindən əlavə bu çevrə mühit məsələsi, ətrafa o zərər verəcəyi zərər məsələsi, çevrə mühit məsələsi bir bölgədə sadəcə o ölkənin məsələsi deyildir. Hələ burada Türkiyə və Azərbaycan Cumhuriyyətini belə Urmiya gölü məsələsi o ekspertlərin dediyinə görə təhdid eləyir. Ona görə elə o məhbuslar məsələsində də Azərbaycan Cumhuriyyəti və Türkiyə bu ölkələr həm öz qonşularının qonşu ölkələrində çox ciddi insan haqları məsələsi tapılanır, həm də bu haqları tapdalanan insanlar bunlarla eyni millətdəndirlər. Yəni bunlar soruşulurlar. Hətta biz örnək üçün beynəlxalq təşkilatlara xəbər verdiyimiz zaman bunlar soruşulurlar. Bəs buna məsələ Azərbaycan nə deyir? Gəlirlər, baxırsan, hətta bizə baxırsan yazırlar ki, Azərbaycanda buna nə deyirlər? Azərbaycan İrana etiraz eləyirmi? Biz bəzən buna qədər deyirik ki, bu siyasi məsələlər buna icazə izin vermir bəzən. Bu hökumətləri İran başqa vəsilə ilə bu ölkələri təhdid eləyir. Ancaq belə şərtlərdə də ən azından o media vasitəsilə bu məsələni dəstəkləmək mümkündür. Ən azından özəlliklə Türkiyədə medianın bir çox böyük bölümü, yəni hər halda azad medianı mən fikirlərim Türkiyədə biz hər halda inkar etmək olmaz. Bəzilərin dediyinə görə hökumət bir çox medianı kontrol eləyir. Ancaq Türkiyədə özəlliklə azad media o məncə bir yuxarı bir şəkildə fəal. Yəni bu azad medianı məncə bu məsələyə çağırmaq lazımdır. Bu məhbusların xəbərini, elə Urmiya gölünün məsələsinin xəbərini yaymağa. Amma bunun yanında bizimlə çalışmağımız lazımdır. Yəni Azərbaycan faallarınla çalışmağa lazımdır. Xəbərləri doğru düzgün yetirsinlər, xəbərləri müxtəlif dillərə və qısa müddətdə tərcümə etmək və göndərmək lazımdır. Nə yazıq ki, bizim Güney Azərbaycandan ətraf ölkələrdə bizim jurnalistimiz azdır və bəzən də yoxdur. Türkiyədə Güney Azərbaycanlı jurnalist, Türkiyə mediasında Güney Azərbaycanlı çalışan Güney Azərbaycanlı jurnalist nə yazıq ki, ya yoxdur, ən azından mənim bildiyim heç yoxdur. Yəni olsa da çox azdır.
Aydındır. Və dünya mediasından da ki, ümumiyyətlə söhbət getmir, mən belə başa düşdüm. Amma maraqlıdır ki, hər halda ən azından bu Ərəb ölkələrindəki etiraz dalğası kifayət qədər, hətta o ölkələr ki, ora jurnalistlərin girişi qadağan idi, orada belə...
Bəli, bəli. Onlar var idi, orada giriş də var idi. Bilirsiniz, bayaqları Əlizə bəy dedi kimi, Azərbaycan dövlətinin İran dövləti ilə imzaladığı memoranduma əsasən bu, yəni içərisində bu Azərbaycanda saxladığı qaçqınları hətta və bir-birinin ölkə daxili işlərinə qarışmamaq haqda müqazadı vardır, sənədləri var. Ancaq burada insan haqlarıdır. Bu düzdür, televiziyada verdilər xəbərlərdə bir balaca ki, orada beləsə çaxnaşma olub, nə olub? Qonşu ölkə olduğuna görə biraz bəli.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Chicago'dan, Birləşmiş Ştatlardan yayımlanan Günas TV-nin rəhbəri Əhməd Obalı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Əhməd bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm.
Bilirik ki, Chicago'da indi hələ gecədir. Elə Əlirzə bəyə də biz gecə vaxtı narahat edirik. Amma ki, bilirik ki, indi hal-hazırda proqramın son 8 dəqiqəsinə ancaq sizi narahat edə bildik, sizə ulaşa bildik. Əhməd bəy, nə düşünürsünüz bu etirazların son nəticəsi haqqında nə düşünürsünüz? Hara varacaq bu etirazlar və sizin fikrinizcə hara qədər gedə bilər və bunun nəticəsi nə olacaq?
Mən təşəkkür edirəm, təəssüflə gec qoşula bildim. Bizdə səhər çağına az qalıbdır. Bu etirazların nəticəsində bura qədər görünür ki, İran dövlət olaraq ümumiyyətlə millətin səsinə baxmayıbdır və özlərinin dün son xəbərlərdə yazdıqlarına görə Fars Xəbər Ajansında bu Qurumiya gölünün artıq maksimum 2 il ömrü qalır və qurumaq üzrədir və quruyarsa yenə də özlərinin dediyinə görə 10 milyard ton duz tamamən Azərbaycanı, tamamən Azərbaycanı yəni 7-15 ilin ərzində bürüyəcək və ora Şorazorluğa və Çoralığa və çöllüyə çevrilidir və milləti indi artıq oradan daşımağı da hətta məcbur söhbət edirlər. Bir nümayəndə deyib ki, 14 milyonu oradan daşımaq lazım ola bilər.
Bu cəhdi nümayəndə.
Onun üçün dövlət artıq bəllidir ki, bunu planlı şəkildə görünür ki, aparır qabağa. Azərbaycanın ümumiyyətlə oradan Azərbaycanlılar oradan daşımaq da söhbət olunursa, demək dövlət bir iş görmək istəmir. Dün alınan məlumatı görə İran dövləti güya deyib ki, 900 milyon dolar bura budcə qoyaq, bəlkə bu suyu həll edək. Milləti allatma xəbərlərlə hələ yubadırlar, güya arazı ora çəkmək istəyirlər. Halbuki araz İranın suyu sayılır, araz beynəlxalq bir sudur, oradan getməz. Öbür tərəfdən, indiki İran məhsullarından birinin yenidən sahibəsində öz xəbərlərində deyirlər ki, 7 milyard metr kubik su yalnız Enerji Nazirliyinin tərəfindən Urmiya gölünə gedən suların üstündə boğulub və göllərdə, barajlarda saxlayırlar. Yəni, əgər dövlət deyirsə, Urmiya denizini, gölünü bağışlayın, qurtarsın, çox rahatlasına o boğub saxladığı suların
yarısını... Yəni, bəndləri açsınlar, deyirsiniz.
Olar, bəli.
Aha. Və Urmiya və bu etirazların da məqsədi budur ki, İran hökumətini bu bəndləri açmağa inandırsın.
Bəli, bəli.
Amma sizcə bu etirazlar kifayət qədər ciddi arqumentdirmi İran rəhbərliyi üçün? Yəni, dinləməyə məcbur edə biləcəklərmi etirazçılar?
Devamı olursa əlbəttə dinləməyə məcbur olacaq, amma İran rejimi hələlik geri oturmaq istəmir. Bilir ki, burada geri oturmaq rejim üçün çox təhlükəlidir. Öbür tərəfdən geri oturmasa da piketlər başqa şəhərlərə yayılacaq və bu İran dövlətini tamamən aradan da götürə bilər. Çünki İranın o biri şəhərlərində də piketlər hazırlaşır və ümumiyyətlə Güney Azərbaycanda bizim bu içində olduğumuz həftədə daha böyük piketlər gözlənilir.
Dünya mediasının diqqətindən razısınız mı məsələyə?
Dünya mediasında əlbəttə bu son yəni 10 günün bir həftənin içində nisbi razılıq vardı. Keçmişdəki kimi boykot olunmayıb Güney Azərbaycan xəbərləri. Amma doğrusunu desəz, qonşu qardaş ölkələrdə, özəlliklə Azərbaycanımızda, vətənimizdəki mediadan o qədər də razılıq yoxdur. Yəni mən deyim ki, dünya mediasında Azərbaycandan qat-qat artıq bu haqda yazılar vardır. Halbuki bu əksinə olmalıydı.
Aydındır. Və sizcə bu dünya mediasının diqqətini cəlb etmək üçün məsələyə hansı addımlar atılmalıdır və bu nə mane olur kifayət qədər diqqətin cəlb olunmasına?
Yenə deyim ki, dünya mediasında, məsələ qərb ölkələrindəki mediyalarda xəbər ajanslarından tutdu, jurnallara, qəzetlərə qədər bu haqda kifayət qədər yazırlar indi. Amma çox təəssüflə nədənsə həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda Güney Azərbaycan məsələsi müəyyən qədər hətta deyə bilərəm baykot olunur. Və bu çox təəccüb edici bir məsələdir. Mən başa düşürəm ki, qonşu ölkələrin daxili işində dəxalət eləmək və ya qarışmaq bəlkə də düzgün deyil. Amma bu artıq ölüm-dirim məsələsidir. Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın bugün məhv olunması, o göl quruyursa, Güney Azərbaycan tamamən aradan gedir və bu 14 milyonun ən azı bir neçə milyonu şimala qaçmağa məcbur olacaq. Bundan da əlavə, biz axı Qarabağ haqqında heç güneydə sakit qalmırıq. Bu Azərbaycanın, üzrəm, İranın daxili işi də sayılmır. Bu insani bir fəlakətdir, bir faciədir. Buna itiraz eləmək lazım, bunun xəbərini ən az yaymaq lazım və görünür ki, bəlkə də mətbuat müəyyən qədər dövlətdən bu haqda bir icazə istəyir, bəlkə bilmirəm, ya nədirsə, hər halda biz heç başa düşmürük. Türkiyədə isə tamamən demək olar ki, Türkiyədəki hakim partiyanın tərəfindən bu məsələnin baykot olunmasına elə bir köküm verilibdir. Hətta yəni hakim partiyasının əlində olmayan Doğan qrupundan tərəfindən yayılan xəbərlər də oradan buradan çox az düzdür. Məsələn, Ankara'da səfirliyin qarşısında bir piket olub onu yaydılar ancaq. Yəni, güneydən bir xəbər yaymırlar. Bu, çox-çox təəccüb edici bir məsələdir.
Təşəkkür edirəm. Əhməd Obalı ilə biz söhbət edirdik. Əhməd Obalı Günas TV, Çikagodan yayımlanan Günas TV, Güney Azərbaycan televiziyasının rəhbəridir və telefon xəttində bizimlə söhbət, bundan əvvəl söhbət etmiş Əlirza Quluncuya da təşəkkürümüzü bildiririk və studiyamızda olan Babək bəyə də təşəkkür edirik mövzu barədə söhbətlərə görə. Azadlıq Radiosu mövzunu diqqət mərkəzində saxlamağa çalışır. Azadlıq Radiosunun və web səhifəsində siz həm hadisələrin şahid, birbaşa şahidlərinin, həm də dünyanın dörd bir tərəfində fəaliyyət göstərən insan haqları təşkilatlarının məsələ ilə bağlı yenilənən xəbərlərini oxuya bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Və şənbə günü də etirazları işıqlandırırdı Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanında bu xəbərlərdən xəbər tutmağa çalışın. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, növbəti WikiLeaks telegramlarını müzakirə edəcəyik. Amerika diplomatları Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri ilə İslam haqqında nə və Azərbaycandakı İslamçılar haqqında nələri danışıblar. Bu barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.